Моравто се етерум кирякнора верутакан ձեսետրայ Թամրաջանն է։ Գոչ մայե վասկերսնե պրակ։
Կիրակնորյա հաղորդման հյուրն է Ուկրաինացի հայտնի քաղաքագետ Օլեգ Սահակյանը, բարի գալուստ եւ շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Օգոստոսի 6-ին տանկերի եւ զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ուկրաինական զորքերը հատեցին Ռուսաստանի սահմանը, արագորեն գրավելով Կուրսկի եւ Բելգրադի շրջանների մի քանի բնակավայրեր։ Անսպասելի հարձակումը անակնկալի բերեց ռուսական զորքերին։ Ինչ եք կարծում, ռազմավարական որ նկատառումներն են ստիպել Ուկրաինային ուղղակի ռազմական ներխուժում իրականացնել Ռուսաստան։ Ինչու հիմա եւ ոչ ավելի վաղ։
Сама динамика противостояния российско-украинского на сегодняшний день сделала этот вариант безальтернативным. Ведь мы видим, что
Այսօր ռուս-ուկրաինական արճակատման բուն դինամիկան այս տարբերակին այլ ընտրանք չթողեց։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ գոյություն ունեցող առաջնագծի երկայնքով իրավիճակը մտել է փակ ուղի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հսկայական կորուստներով առաջ է գնում արևելքում, սեղմելով ուկրաինական պաշտպանությունը պարբերաբար գրավելով գյուղեր և սողալով դեպի մեծ քաղաքներ, դեպի Պոկրովսկ, Կոնստանտինովկա։ Ամեն օր այնտեղից տեղեկություններ են ստացվում, որ ռուսական զորքերը մի քանի 100 մետր չեն եկել։ Եթե նայենք Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի քարտեզն ամբողջությամբ, ապա դրանք շատ փոքր տարածքներ են, քիչ թվով քառակուսի կիլոմետրեր, որոնք չափվում են միավորներով, նույնիսկ ոչ տասնակներով, եթե խոսքը օրերի մասին է։ Ռուսաստանը փորձեց դուրս գալ դրանից, հարձակվելով Խարկովի մարզի վրա և ստեղծելով այսպես կոչված սանիտարական գոտի, 3 ամսվա ընթացքում գրավելով մոտ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ըստ Ռուսաստանի, դա պետք է շեղեր ուկրաինական զորքերի ուշադրությունը, թուլացներ մեր պաշտպանությունը և լարվածության կես ստեղծեր Խարկովի մարզում, որը կդառնար քաղաքական և սոցիալ-քաղաքական մարտահրավեր, լրացուցիչ ճնշում գործադրելով Ուկրաինայի իշխանությունների վրա։ Ուկրաինան հիմա գործնականում սիմետրիկ գործեց, նույն կերպ մտնելով ռուսական տարածքներ, որտեղ Ռուսաստանը չէր սպասում։ Հիմա Պուտինի համար դա փուշ է դարձել իր քաղաքական դիրույթում։ Ի վերջո, ավանդաբար ռուսական հասարակությունը անհնար էր համարում, որ ինչ-որ մեկ ընդհանրապես մտնի ռուսական տարածք։ Չէ՞ որ ռուսական մշակույթում դա առանցքային դոմինանտներից մեկն է, ինչպես սիրում են ասել Կրեմլում։ Ամրակապը. Այստեղ ռուսական մշակույթի ռուսական աշխարհի 3 առանցքային ամրակապերից մեկը դա ուժի պաշտպանումն է։ Ծեցում է, ուրեմն սիրում է, վախենում են, ուրեմն հարգում, ով ավելի ուժեղ է, նա էլ ճիշտ է։ Եվ ընդհանրապես այս մասին մեզ ասում է ոչ ռուսական բանահյուսությունը, և հետևաբար ըստ ռուսական մոդելի Ռուսաստանն է, որ կարող է զորքեր մտցնել այլ երկրներ, ներխուժել հարևան տարածքներ, ռմբակոծել, տարածքներ գրավել, քանի որ Ռուսաստանը մեծ է, միջուկային գերտերություն է, իսկ շուրջը ամեն ինչ ընդամենը գաղութի պես մի բան է։ Ռուսաստանը դաշնակիցներ չունի, Ռուսաստանն ունի միայն իր աշխարհակաղակական ձեռքբերումները և նրանցում նա համարում է իր ակտիվը, որոնք վասալային կախվածության մեջ են, որոնցով նա կարող է առևտուր անել միջազգային ասպարեզում, եթե խոսում ենք նրա հարևանների մասին։ Եվ ուրեմն, իդեմս Ուկրաինայի, Ռուսաստանը նույնպես երբեք հավասարին չի տեսել։ Ավելին, ընդհանուր պատմական ժառանգությունը, որին հավակնում է Ռուսաստանը, նրան միշտ տանում է դեպի Կիև։ Այս ամենը Ռուսաստանում, ինչն ավելի քան 300 տարվա ավաղեմություն ունի, լինի դա դինաստիան, կրոնը, արժույթը, ճարտարապետությունը, ինչ էլ վերցնենք, ամեն ինչ Կիևից է գալիս, և սա է ուկրաինական պետականության հիմքը։ Ուստի այստեղ նաև միանում է ուկրաինական ազգի և նրա գոյության իրավունքի ընդհանրապես չճանաչման գործոնը։ Ինչու են ռուսական գործողությունները հաճախ բացարձակապես ցեղասպանական բնույթի, սկսած սպանություններից, բոլորը գիտեն Բուչայի մասին, բայց կա նաև Բելոգորոդկա, կան այլ տարածքներ, որտեղ տեղի ունեցել հենց նույն բանը՝ վերջացրած թատրոնների, թանգարանների և այլ մշակութային ժառանգությունների ոչնչացմամբ։ Ավելի քան 500 տաճարներ և սրբավայրեր գնդակահարվել են Ռուսաստանի կողմից 2.5 տարվա լայնածավալ ներխուժման ընթացքում։ Հետևաբար ռուսների համար այժմ այս իրավիճակը շատ ավելի մարտահրավերներ է ստեղծում, քան պարզապես օկուպացված բնակավայրերը։ Ուկրաինան 10 օրում օկուպացրել է ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր ռուսական տարածք։ Համեմատության համար նշենք, որ Ռուսաստանը 3 ամսում գրավել է Խարկովի մարզում 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Սա խոսում է ուկրաինական օպերացիայի հաջողության մասին և թե որքան հսկայական են կորուստները Ռուսաստանի համար։ Տարբեր աղբյուրների համաձայն Ուկրաինան արդեն մոտ 2000 ռուսկերի է վերցրել Կուրսկի շրջանում։ Ամենամեծ ցանկվածային հանձնումը եղել է 102 ռուս զինվոր, որոնք երևարվել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հատուկ գործողությունների ուժերի ստորաբաժանման կողմից։ Այնտեղ կային և կադիրովցիներ, և ժամկետային զինծառայողներ, և մնացած բոլորը։ Հետևաբար այժմ իհարկե Ուկրաինայի նման քայլը բարձրացնում է խաղադրույքները և ցույց է տալիս, որ նախ Ռուսաստանը չի վերահսկում իրավիճակը և այն, որ Ուկրաինան գիծ է պահում արևելքում, թեև նահանջում է, որ դա ոչ միայն հարկադրված քայլ է զենքի բացակայության պատճառով, Ռուսաստանի մսային գրոհներ իրականացնելու կարողության պատճառով, քանի որ նրանք զինվորներին ալիք-հարալիք ուղարկում են մսաղաց, հաշվի չնստելով կյանքերի հետ, բայց սա նաև Ուկրաինայի գիտակցված ընտրությունն է՝ կռիվ տանել հենց այնտեղ։ Եվ դա չի նշանակում, որ Ուկրաինան չի պահպանում հարձակողական ներուժը, լինի դա ծովում ոչնչացնելով ռուսական նավերը, թե ցամաքում նման գործողություններ իրականացնելով։ Ռուսական խոսույթը առայն թե Ռուսաստանը կարող է հաղթահարել այս իրավիճակի և որի վերջո մեծ Ռուսաստանը դեռ կհաղթի փոքր Ուկրաինային, այժմ ջարդուփշուր է արվել։ Եվ սա էգզիստենցիալ կոնցեպտուալ մարտահրավեր է Կրեմլի համար, քանի որ Պուտինը նախ տապալվեց բլիցկրիգում, իսկ հետո հասարակությանը և վերնախավերին ստիպված էր բացատրել, թե ինչ է այդ դեպքում անում Ռուսաստանը։ Իսկ ուկրաինական ուժերի ազդեցության տակ հյուսիսը թողնելուց հետո, Խարկովի շրջանից, Խերսոնից նրանց դուրս մղելուց հետո, Պուտինը հասարակության ու էլիտաներին վաճառեց հետևյալ թեզը. «Մենք դեռ նրանց հախից կգանք, այո, մենք գնում ենք մաշկան պատերազմի և Ուկրաինան անպայման կպարտվի դրանում», քանի որ մենք պատրաստ ենք վճարել ցանկացած կին, իսկ հիմա հասցրել են դա այն աստիճանի, որ Ուկրաինան արդեն մտնում է ռուսական տարածքներ, իսկ ռուսական տարածքներում ռուս զինվորները հանձնվում են ուկրաինական բանակին, ուստի հիմա նրանց առջև խնդիր է դրված ամբողջությամբ վերանայել, թե ինչպես պետք է այդ դեպքում գործի Ռուսաստանը, քանի որ երկինքը գործնականում շուռ է եկելու ընկել նրանց գլխին։ Պատերազմի ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, երբ ստեղծվում է մի իրավիճակ, որը գերազանցում է ընդհանուր առմամբ այն, ինչ հնարավոր է կանխատեսել, այն, ինչ Ռուսաստանը կարող է ենթադրել, որ իրատեսական է։ Առաջին անգամ դա հարված էր Կերչի կամրջի վրա, Ուկրաինան երկու անգամ հարված էր դրան, և ամեն անգամ դա լուրջ վրդովմունք ու ցնցում առաջացրեց ռուսական կողմի մոտ, թե ինչպես դա նույնիսկ կարող է տեղի ունենալ, քանի որ սա ամենապաշտպանված օբյեկտն է, դե հիմա Կուրսկի շրջանա։ Ուկրաինան դրանով իսկ հասնում է ինչպես ավելի լավ դիրքավորման, այնպես էլ ռուսական խոսույթի փոփոխության, ցույց տալով, որ Ուկրաինան ի վիճակի է հաղթել միաժամանակ, համալրելով գերիների փոխանակման ֆոնդը հենց այն գերիներով, ում Ռուսաստանը կցանկանա հետ ստանալ։ Ռուսաստանը չի վերցնում գերեվարված զինվորների մեծ մասին, սակայն Կուրսկի շրջանում հանձնվածների մեջ են ժամկետային զինծառայողները, կադիրովցիները և ԱԴՑ աշխատակիցները, իսկ սրանք երեք կատեգորիաներ են, որոնք ոսկ ու փոխանակման ֆոնդն են համարվում Ռուսաստանում։ Ուստի լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր առաջին անգամ 2.5 տարվա մեջ առաջին անգամ Ռուսաստանի օմբուդսմենը դիմեց Ուկրաինային փոխանակում իրականացնելու նախաձեռնությամբ։ Մինչ այս նախաձեռնությունները միայն ուկրաինական կողմից էին։ Հակիրճ խոսելով ստեղծված իրավիճակի մասին, ասեմ, որ երկու կողմերն էլ այժմ կանգնած են լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Ուկրաինան ունի իր մարտահրավերը, Ռուսաստանը իր։
Перед серьёзными вызовами Украины свой, России свой.
Вот очевидно, что Россия находится в глубоком
замке. Ականհայտ է, որ Ռուսաստանը խորը շփոթության մեջ է կամ խորը ցնցումների մեջ է, խորը շոկի մեջ է հարձակումից հետո, բայց դա կարող է ժամանակավոր բնույթ կրել, նա կարող են վերականգնվել, վերախմբավորվել և հարձակվել, ինչ եք կարծում, կա նման մտահոգություն։
Ես такой, значит, и такое опасение.
Без сомнений, Россия сейчас в шоке, они организовывают систему отражения украинского
вторжения. Аранск сказал, что Ռուսաստանը հիմա շոկի մեջ է, նրանք համակարգ են կազմակերպում ռուսական տարածք ուկրաինական ներխուժումը հետ մղելու համար։ Շատ ծանրաշարժ համակարգ է ստացվում, իսկ վերջերս այս մասին իր կարծիքն է հայտնել Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը, նշելով, որ ռուսական համակարգը շատ ծանրաշարժ է և անարդյունավետ։ Նրանք շարունակում են ստեղծել կրկնօրինակ կառավարման համակարգեր, կոլեկտիվ անպատասխանատվություն, և ընդհանրապես Պուտինը դա պատվիրակելով ԱԴՑ-ին որպես հակահաբեկչական գործողության մաս, այնուամենայնիվ Դյումինին է նշանակում որպես ղեկավար։ Միևնույն ժամանակ նա իր հրամանատարության տակ ունի զորքեր, որոնք բնականաբար առանց իրենց ղեկավարման շղթայի անմիջականորեն չեն ենթարկվի ԱԴՑ-ին, և ընդհանրապես այս ամենը նրանց համար ստեղծում է բավականին լուրջ իրարանցում, որը նրանք պետք է հաղթահարեն այս մարտահրավերների պայմաններում, որին նրանք պատրաստ չէին։ Իհարկե, այս ինչպես թե այնպես նրանք խմբավորվեն։ Ուկրաինայում գիտակցում են, որ նրանք հակահարձակման են անցնելու։ Ավելին, շատ պարզ է, որ Ռուսաստանը փորձելու է առաջնահերթության կարգով ազատագրել այդ տարածքները։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինայի ռազմաքաղաքական ժամանակատարությունն ապավինում է հենց այս սցենարին։ Ի վերջո, Ուկրաինան այժմ կանգնած է բավականին բարդ ընտրության առաջ, եւ այստեղ ռազմաքաղաքական ժամանակատարությունը չես նախանձի, եթե չեմ սխալվում, Գոլդա Մեյերն էր, որ մի առիթով ասաց, որ բավականին հեշտ է հասկանալ, երբ պարտվել ես, շատ ավելի դժվար է հասկանալ, երբ դու արդեն հաղթել ես։ Այժմ Ուկրաինան պետք է մարտավարական հաջողություն գրանցի եւ այս գործողությունը վերափոխի կամ պաշտպանականի եւ համապատասխանաբար գրավի պաշտպանական գծերը Ռուսաստանի տարածքում կամ հարձակողականի։ Այնուհետեւ անհրաժեշտ է ներդնել ռեզերվներ եւ ընդլայնել մարտահենադաշտերը, կամ ասիմետրիկ քայլերը պետք է տեղի ունենան այլ կետերում։ Հենց այս գործողություններից առաջ տուարեգներ այդպիսի ազգություն կա, նրանցից 5 միլիոն ապրում է Սահարայում։ Աֆրիկայում նրանք ոչնչացրել են վագներականների շարասյունը իրենց առաջնորդի գլխավոր քարոզիչներից մեկի հետ միասին եւ նկարվել են Ուկրաինայի դրոշի ֆոնին։ Նրանք ապրեցին Ուկրաինայի հետ մեզ հանձնելու երևարված վագներականներին։ Իհարկե, նրանք պնդում են, որ Ուկրաինան իրենց ոչ մի կերպ չի օգնել եւ դա եղել է իրենց նախաձեռնությամբ սեփական ջանքերով։ Դե արևմտյան լրատվամիջոցներից գիտենք, որ Ուկրաինան իբր օգնում է նաեւ Սուդանում, թե ֆորմալ առումով նա չի օգնում, բայց այնուամենայնիվ Ուկրաինայի հատուկ ջոկատայիններն ու հետախուզական ծառայություններն այնտեղ շատ լուրջ հետք են թողել։ Ուստի Ուկրաինան նույնպես կռվում է Աֆրիկայում, այլ մարզերում եւս կարող են լինել ասիմետրիկ քայլեր։ Ուկրաինան կարող է նաեւ ռուսական տարածքից ուժերի կազմակերպված դուրսբերումն իրականացնել։ Ի վերջո Ուկրաինան այնտեղ հասավ իր հիմնական նպատակներին։ Նույնիսկ այժմ առկա ձեռքբերումներն արդեն բավարար են ասելու, որ սա բացարձակ ճախճախի հաղթանակ է Ուկրաինայի համար եւ հսկայական նվաստացում Պուտինի համար, ինչը ցույց տվեց նրա լիակատար ձախողումը ռազմական, քաղաքական եւ վարչական առումներով, բայց սա այն որոշումն է, որը հիմա այս օրերին կարծում եմ կայացնում է Ուկրաինայի ռազմաքաղաքական հրամանատարությունը։ Հավանական է, որ այն արդեն կարող էր կայացված լինել եւ այժմ իրականացվում է։ Կտեսնենք առաջիկա օրերին, քանի որ ռուսական հակահարձակումից առաջ կարծում եմ բառացիորեն օրեր են մնացել, գուցե մեկ շաբաթ։ Այսպես թե այնպես նրանք հիմա զորք են հավաքում ու հակահարձակման են պատրաստվում։ Հետաքրքիր է նաեւ այն, որ այժմ մենք գործ ունենք երկու ուղղությամբ երկընտրանքի եւ նյարդերի խաղի հետ։ Ռուսաստանը չի ցանկանում կրճատել իր հարձակողական գործողությունը Ուկրաինայի արևելքում եւ նրանք զորքեր են տեղափոխում Կուրսկի շրջան տարբեր շրջաններից, սկսած Ֆինլանդիայի հետ սահմանից եւ Կալինինգրադից։ Նրանք նաեւ արևելքից հեռացնում են ռեզերվները, սակայն դրանք այն զորքերն են, որոնք այսօր ներգրավված չեն հարձակողական գործողությունների մեջ։ Խարկովի մարզից ռեզերվներ են վերցնում, զորքեր են վերցնում Զապորոժիայի ուղությամբ եւ Խրիմից, որոշ չափով մերկացնելով նույնիսկ այնտեղի եզրերը, քանի որ Ռուսաստանը բավարար մարդ չունի։ Ես կարող եմ դրա ուղին փաստարկներ բերել, օրինակներ բերել, թե ինչու Ռուսաստանը հիմա մարդկային ներուժի պակաս ունի եւ ինչպես է դա դրսեւորվում, բայց առայժմ մենք ուղակի կընդունենք դա որպես փաստ, քանի որ կան մի շարք վերլուծաբաններ, որոնք թվերով ապացուցում են եւ փաստարկում են, որ Ռուսաստանը մարդկային ռեսուրսների պակաս ունի, եւ հիմա հենց այս ստորաբաժանումներից այնտեղ զորքեր տեղափոխելով նրանք հաստատում են այս թեզը։ Այսպիսով նրանք կանգնած են երկընտրանքի առաջ, եթե իրենց հակահարձակողական գործողությունը հիմա ցախողվի, ապա նրանք ստիպված կլինեն մարտունակ զորքեր դուրս բերել իրենց առաջ խաղացման ուղություններից։ Եվ այսպես նրանք փորձում են որոշել, թե որտեղ է իրենց առաջնահերթությունը, և խաղում են ճնշում գործադրելով ուկրաինական հասարակության վրա, շարունակելով հարձակողական գործողությունը արևելքում, որպեսզի հասարակությունը հարցեր բարձրացնի ուկրաինական իշխանությունների առաջ։ Արժե՞ արդյոք, որ մենք մուտք գործեին Կուրսկի շրջան, եթե հիմա ռուսները սողում են մեր տարածքով, ավելի խորն են շարժվում։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի հասարակության մեջ հենց նույն հարցն է ծագում եւ Պուտինի վրա ճնշում կա։ Ի վերջո, ցանկացած գրաված ուկրաինական բնակավայր արևելքում չի ընկալվի որպես հաղթանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի վերահսկում անգամ սեփական տարածքի սահմանները։ Տարածքային ամբողջականության հարցն այժմ երկու կողմն էլ ունի, եւ ամենահետաքրքիրը, եթե թեզը, որ Պուտինը սիրում էր գրկնել, որ ցանկացած բնակցություն պետք է հաշվի առնի գետնի վրա գոյություն ունեցող իրողությունները, այժմ սկսում է խաղալ Ռուսաստանի
Теперь этот тезис начинает играть против России.
Спасибо огромное. Շատ շնորհակալեմ, շատ եդարքիր հարցազրույցի համար, կարծում եմ ապագայում էլ դուք մեզ կօգնեք հասկանալու այս շատ բարդ ռազմական ու ռազմաքաղաքական խնդիրները։ Շնորհակալություն եւ ստեսություն ձեզ։ Вопросов спасибо и до свидания.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր